чому я не можу вийти зараз на вулицю, сказати: «Ей, маркетолог, іди сюди, $500». І на мене біжуть, просто розривають мене.
Твоя зарплата має приносити мінімум X5-X6 грошей в компанію.
Дарували айфони, перекупували людей за величезні гроші і, власне, мали дуже багато людей в штаті.
24-й рік. Вже не буде таких великих звільнень, тому що всіх, кого хотіли звільнити, вже звільнили.
Живе з думкою, що ух, клас, я сінір. І тут він проходить співбесіду в компанію з вищими стандартами, де йому кажуть: чувак, ну ти такий джун плюс, максимум мідл.
Стань нутриціологом за 3 дні, стань психологом за тиждень.
Всім потрібно йти в маркетинг. Ні, не потрібно.
Гарний сейлс ніколи не залишався без роботи.
Блін, мені так, ось ми про це поговорили, виглядає дуже якось важко. Мені здається, краще, ну, типу, не йти в IT.
Вітання, наші слухачі, глядачі. Ви слухаєте або дивитесь подкаст «Це по роботі», де ми обговорюємо новини IT, бізнесу, технологій. Але сьогодні в нас трошки незвичайний випуск. Багато в наших щотижневих випусках ми обговорюємо те, що стаються скорочення в IT-секторі.
Цього року, тобто в січні 2024 року, було звільнено 23 670 працівників з 85 технологічних компаній. За січень цього року, 2024 року, в галузі комп'ютерних ігор звільнили понад 5 тисяч працівників.
Скорочується як game development, скорочується частка IT-експорта в Україні. Ми бачимо, що технічні спеціальності, та взагалі просто є багато новин саме про те, що, по-перше, скорочується, по-друге, кількість вакансій зараз в IT-секторі менша, ніж там була до війни. І це пов'язано, насправді, не тільки з війною в Україні, а й з загальним станом.
Гостями нашої сьогоднішньої рубрики цього спецвипуску, спецепізоду є 4 жінки, 4 крутих спеціалісти з дуже різних сфер. Бо наша тема – це що відбувається з ринком праці в IT в Україні. І саме ці наші гості мають дуже величезний і цікавий досвід в тому, щоб ми з ними подискутували на цю тему.
Тож, сподіваємось, що вам такий формат зайде обов'язково. Пишіть в коментарях з приводу цього, чи вам ок такий формат, чи там нам робити ще. Пишіть, що ви думаєте, і насолоджуйтеся розумними людьми, яких ми покликали, для того, щоб вони розповіли нам, що ж таки відбувається на ринку праці, і, зокрема, на ринку праці в IT. Поїхали! Тож, що відбувається з ринком праці, та чи дійсно звільняють так багато людей?
Я насправді рада цим питанням, тому що ми якраз...
Говорить Євгенія Глізер, співзасновниця та CEO онлайн-університету для свідчерів Choice31.
Проводили там купу досліджень зараз, які ми ділимо з нашими студентами, розказуємо їм про них. І, по суті, насправді, якщо ми кажемо про всю повномасштабку, ну, давайте так візьмемо, да, починаючи з 24 лютого 2022 року, ми почали бачити, що все скорочується, саме в IT, ну, візьмемо ринок праці зараз. І на тенденцію дивляться дуже часто загалом. Ну, є IT, все скорочується.
Да,
на зараз вийшло, да, вийшло багато досліджень на Джині, на Доу, супер якісних, як на мене, які говорять, що стопе, а давайте ми не будемо зараз все об'єднувати, а подивимось на технічну IT і на технічну IT. І почали їх нарешті розділяти. Те, за те, що ми починали робити ще коли щось відкривали, але зараз це пішла як тенденція, їх почали розділяти, почали дивитись в окремості. І якраз таки останній аналіз Джині показав, що технічні професії, вони впали по кількості вакансій на 34%, в той момент, як нетехнічні піднялись на 16%. Це порівнюється, по суті, до повномасштабки і на сьогоднішній день. За 2 роки, якщо ми, да, дивимося на повноцінний там 2021 рік, господи, як страшно звучить, скільки років пройшло, 2021 рік, початок 2022, от там точка X, і що відбувалося після цього? То от середнє падіння технічних 34, середній зріст нетехнічних 16. Єдине виключення – це дизайн і HR. От, там теж є падіння. Воно невеличке, але воно є. Що зростає? Зростає маркетинг і селс.
Ну, насправді, мені здається, те, що відбувається зараз, це дуже логічно.
Говорить Юлія Дробот, співзасновниця та SEO рекрутингової компанії Together.
Логічне продовження того, що відбувалося в 2021 році, коли всі дуже активно наймали. Якщо ви пам'ятаєте, це відбувалось масово, особливо аутсорс-компанії. Вони наймали, навіть коли їм це не особливо треба було. Наймали на бенч, наймали для того, щоб найняти більше, ніж конкурент, дарували айфони, перекупували людей за величезні гроші і, власне, мали дуже багато людей в штаті. Зараз, відповідно, коли прийшла криза і прийшла війна, ці люди просто стали непотрібні, і в таких ситуаціях треба катити кости, звичайно, що. Тому те, що відбувається зараз в великих наших компаніях...
Але у них залишився айфон, якщо його подарували, правильно?
І гіроскутер.
Не обов'язково, якщо гіроскутер. Це був, ну, могли забрати. Слухай, а бенч – це таке слово, я його не міг раніше згадати, це коли людину беруть на роботу, але для неї немає проєкту, да? І просто платять зарплату, тому що на майбутнє вони планують, що щось прийде. Ага.
Коли ми зараз говоримо про аналітику ринку праці...
Говорить Євгенія Кузенкова, редакторка аналітичних матеріалів Work.ua.
Ми так чи інакше робимо це в контексті повномасштабного вторгнення, тому ми зазвичай ситуацію зараз порівнюємо з тим, що було у лютому 2022 року. Відповідно, якщо ми говоримо саме про кількість вакансій, то ринок праці відновився на 93%, тобто вакансії майже стільки ж, як було і до повномасштабного вторгнення. В принципі, ця подія, це відновлення на понад 90% сталося ще наприкінці минулого року, і зараз ситуація стабільна. Наразі на Work.ua понад 100 тисяч вакансій, приблизно змінюється, є певні коливання, але в середньому це 95-100 тисяч вакансій. Однак, коли ми кажемо, що ринок праці відновився, це не означає, що він такий самий, як був до повномасштабного вторгнення. Тому що він змінився як географічно, тобто у прифронтових регіонах ми зараз бачимо менше вакансій, ніж було. Навпаки, на заході держави пропозиції роботи більше. І так само ринок праці нерівномірно відновлюється і в галузевому зрізі. Є категорії, в яких вакансій побільшало, які стали більш затребуваними, а є ті, які стали менш затребуваними, ну або ж ще не відновилися. І коли ми говоримо про ті категорії, які ще не відновилися, тут ми, власне, говоримо і про IT. Тому що саме за вакансіями на Work.ua пропозиції роботи в IT-шці зараз на 35% менше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Ділюсь.
Говорить Анна Марія Сабов, PeopleOps директор NetPeak Group, кар'єрна консультантка та засновниця курсу Zero HR.
І насправді мені дуже дивно, що про ситуацію масових звільнень в Україні почали говорити тільки в там, кінці 23-го року і зараз на початку 24-го, тому що маховик у світі запустився ще з 20-го. Масові лей-оффи із компанії почалися в ковідні часи. Чому Україна на це зреагувала через 3 роки, для мене загадка. Можливо, просто до нас трішечки пізніше через океан тренди доходять. Але якщо говорити зараз про ситуацію на українському ринку праці, то я би її розділяла, по-перше, на 2 великі пласти. Це офлайн-сегмент і онлайн-сегмент. І вони кардинально різні по тому, що там відбувається. До офлайн-сегменту я відношу більше робітничі та інженерні спеціальності. Там це аграрна сфера, це весь банківський фронт-офіс, це робітнича сфера, готельно-ресторальний бізнес, а до онлайн це класична айтішка та діджитал. І в офлайн-сегменті зараз ринок кандидата, тому що кандидатів зараз мало в зв'язку із релокацією більшої частини робочої сили через воєнну ситуацію в країні. Компаніям дуже складно наймати, і цей сегмент потрібно розглядати абсолютно окремо і не натягувати на нього якісь масові тренди, в тому числі і світові. А світові тренди більше впливають на онлайн-сегмент, тобто IT та діджитал. І в Україні я не можу спрогнозувати, що буде через 1 рік, в кінці 24-го, чи навіть через кілька місяців, тому що ситуація змінюється від місяця до місяця для різних спеціальностей. Тому що...
А що, якісь... що впливає на неї? Ну, типу, зрозуміло, що неможливо там передбачити майбутнє, але нам цікаво, що впливає, через що це відбувається. Ти сказала про ковід, а ну, війна у нас ще, мабуть, також впливає, да, там, на IT, так чи інакше. От, а що ще, може, є якісь зовнішні фактори?
Це... те, чи встигли компанії в зв'язку з ковідом та війною переналаштувати свої бізнеси. Наприклад, чи встигли вони перейти і доповнити там свій офлайн-сегмент онлайн-сегментом, тому що будь-яка офлайн-компанія має теж велику кількість IT-спеціалістів, вона просувається в інтернеті, і це потребує залучення технічних експертів. А друге, це чи встигли компанії змінити гео своїх продажів. Раніше багато українських компаній більше займалися просуванням на СНД, і з початку повномасштабки більшість або всі з них переорієнтувалися на бурж. Тому ті, хто не встиг, вони зараз не спішать оновлювати свої найми. То вони чекають, вони експлуатують ті таланти, які в них були до 22-го року, не відкривають багато нових вакансій.
Ну і звільняють або не звільняють? Ми ж тут ще й про звільнення, тобто чи звільняють вони людей через це?
Я думаю, що в 24-му вже не звільняють, бо вони їх звільнили набагато раніше.
А чому саме сталося скорочення?
Ну, дивлячись, знову ж таки, про який ми ринок говоримо, бо однозначно, якщо ми говоримо про Україну, то це і загальна світова криза, і плюс війна, да? Тому що для компанії з, там, з Європи, з Америки ризиковано заходити в Україну, наймати собі людей, враховуючи ті всі ситуації, які в нас виникали на початку війни, ну і зараз те, що відбувається, власне. Якщо ми говоримо про інші країни, наприклад, там Європа і Штати, то там просто концентрація великих компаній набагато більша, ніж в Україні. І, власне, теж вони зіштовхуються з тим, що більшість людей, яких вони наймали в 21-му, в першому році зараз просто ці кости, вони просто не мають під собою ніякого підґрунтя, і варто зменшувати кількість людей, які є в штаті. Ну і плюс, звичайно, AI-бум, він теж впливає на те, що можна автоматизувати певні функції і можна звільнювати, скорочувати персонал.
Дуже, насправді, просто. Іде велика криза, ну, вона вже іде, не тільки в Україні, в принципі, по всьому світу. І на зараз популярно те, що вміє генерувати гроші day-to-day. І, наприклад, в 2022 році я їздила за кордон по своїм справам і зустрілася з двома своїми подругами. Одна працює в Амазоні, одна в Гуглі. І в мене було до них одне те саме питання, що у вас відбувається, там, чи скорочують людей, яких людей. Ну, мені було цікаво, бо я розуміла, що це до нас зараз прийде. І Amazon, і Google в 2022 році на початку, ну, там, візьмемо перших два, напевно, квартали, вони почали скорочувати людей, які не напряму впливають на генерування грошей monthly, ну, тобто не на performance oriented. І туди пішло майже все IT. Ну, тому що, по суті, коли ми кажемо про те, що ми набираємо програмістів, інженерів і так далі, то вони роблять щось ручками, що дасть результат через півроку. Ну, створять якісь ноу-хау
про. Так, я розумію. А гроші потрібно зараз, типу, да?
А гроші потрібно зараз. І таким чином Amazon і Google поскорочували дата-сайентистів, інженерів, програмістів і так далі. Вони почали рахувати, скільки на кожну людину є повертання інвестицій, тобто ROI кожної людини, і набирати тільки тих ти вакансії, ти професії до себе в компанію, де ROI максимальний. А це маркетинг і продажі.
Звісно, почалося все зі світового тренду. Якщо там у відсотках сказати, то вплив цього тренду на світові скорочення і там реструктуризацію в компаніях він десь 60-65% займає. І на нього вже нашарувалася ситуація із війною в Україні повномасштабною. Дійсно, якщо ми розглядаємо там IT-діджитал сегмент і його на дві частини ще поділимо там на ринок продуктових компаній і ринок сервісних компаній, то так, зарубіжні клієнти менше аутсорсять в Україну. Це факт.
Ну, вони менше аутсорсять в Україну чи менше аутсорсять взагалі?
Менше аутсорсять саме в Україну, так? Для саме них це ризики.
Тому що не хочуть ділити ризики. Да, не хочуть.
Тому що це війна. Тому що через війну. Угу.
Тобто зараз такий період взагалі світу, напевно, да, коли основне, що має робити людина, це приносити гроші компанії. І всім абсолютно все одно. Тебе потрібно довчати, не довчати, що там ще. Тобто ти маєш з першого дня прийти і давати результат. І ROI від того, як ти працюєш, є такий типу підхід умовний, що твоя зарплата має приносити мінімум x5-x6 грошей в компанію напряму. Якщо це,
ну,
так,
це про ревеню, да? Це просто грязно хороший, да, типу?
Да,
ну,
да,
непогано, грязно. Непогано. А як змінився попит по студентам? Бо ти тут можеш нам прям супер-інсайдерську інфу сказати. Цікаво просто, чи люди, які, ну, як я розумію, ну, ж таки поправ мене, у вас є, типу, молоді люди, які просто обирають професію IT, і є свідчери, які, типу, кимось працювали і хочуть перейти спробувати в IT-шку, тому що там, не знаю, багато грошей. Чи змінилося в них відношення до цього? Чи змінився попит, на, наприклад, на технічні вакансії через те, що там їх багато звільняють і, мабуть, не так багато наймають нових? Розкажи, будь ласка.
В нас попит на наші вакансії, ну, на наші курси по маркетингу, так як ми, в принципі, представники освіти, які такі, я б сказала, флагмани в діджиталі, завдяки тому, що ми частина надпіку, да, то я вважаю, що там ліпше, ніж надпік, ніхто не може вчити діджиталу, тому це наша частка. І понятно, що в нас через це в нас росте діджитал-професії наші, це PPC-спеціаліст, діджитал-маркетинг, SMM-спеціаліст, SO-спеціаліст. Тобто вони ростуть. Навіть зараз маркетинг-продакт мобайл-продакт-менеджер, який ми запустили з KissMaps, то в нас там при маленьких витратах кожен день купа заявок. Тобто, да, ми розуміємо, що там попит доволі високий зараз. Якщо навіть казати не тільки про нас, то от вийшла день або два дні назад стаття, де якраз так говорила про нетехнічне IT в ринку освіти. І Projector там писав про те, що в них теж 30-40% виросли нетехнічні саме спеціальності. Маркетинг в більшій сфері, тобто в них дизайн трошки припав, а от маркетинг в них на 30-40% виріс. От, вони давали теж такий коментар. Наскільки я знаю по нашим конкурентам, ті, хто займалися чисто IT, чомусь у них з'явились курси не чисто IT. Підозрюю, що це пов'язано якось з попитом. Сказати точно я не можу, я не знаю їх дані, але курси в них з'явились по дизайну, по маркетингу, ну і так далі.
Саме в геймдеві дуже великі скорочення, про які ми там розказували наприкінці 23-го, на початку 24-го року. Там пов'язують ці скорочення з тим, що коли почався ковід, то були прогнози, аналітики казали, що люди будуть сидіти вдома і буде дуже зростати ринок саме ігровий. Цей тренд не виправдав себе, тобто, ну, там щось трошки там збільшилося, але не так сильно, як вони думали. І по своїм клієнтам на консалтингу я також таки бачу, що люди набирали там, компанії набирали розробників, тому що планували дуже великий зріст. І коли його не відбулося, то саме тих людей, яких тільки набрали, ну там, які працюють там рік, менше року, в компанії їх звільняють, тому що немає там грошей, щоб їм платити зарплату. А залишають тих, хто давно працює, хто точно потрібен. І чи це так? Чи це, ти це бачиш? Чи є оцей тренд, що там набирали, а потім, типу, не виправдалось це, і саме там звільняють тих, кого набрали, нових?
Так, цей тренд є, і це дуже природньо. Бізнес просто протестував гіпотезу, проте термін тестування цієї гіпотези не кілька місяців, а кілька років. Вона не виправдалась, і запускається маховик нового процесу, якусь іншу цікаву бізнес-модель, ідею вони придумають і будуть знову тестувати, і це циклічно відновить найм. Просто кроки не в місяцях, а в роках.
24-й рік. Вже не буде таких великих звільнень, тому що всіх, кого хотіли звільнити, вже звільнили. І всі, хто зараз працюють, можуть таки сказати, ну, я вижив, мене не звільнили, все буде далі ок. Чи ні?
Мені дуже не хочеться казати про якийсь загальний тренд, тому що на ринку є компанії з різним запасом фінансової міцності і різним рівнем зрілості. І в компанії є великих, які вже роками на ринку, які мають якийсь там накопичений акумулятивний фінансовий фонд, вони собі можуть дозволити зараз наймати. Менші компанії роблять це з дуже великою обережністю, і в них так, тренд на звільнення, і якщо ми розглядаємо два варіанти розвитку подій на компанії, або витрачати менше, щоб утримуватись на плаву, або рухатися стратегією збільшення доходу, то менші компанії, вони про перший підхід, про оптимізацію коштів витрат, а найбільше в витратах займає якраз фонд оплати праці. Тому там може спостерігатися тренд на звільнення. В великих компаніях тренд на найм. І ми це дуже яскраво бачимо по Netpeak. Ми не то, що повернулися до довоєнних часів, ми навіть наростили темпи найму. А ще потрібно аналізувати в залежності від сегменту, в якому працює малий бізнес. Тому що я так теж хотіла загальну картинку пояснити і заакцентувала увагу на тому, що маленькі компанії в більшості випадків продовжують звільняти або просто на холд поставили найм. Но все залежить від напрямку, в якому ці компанії працюють. Якщо зараз на ринок виходить молода невелика компанія, стартап там, на 20, 50 чи 100 осіб, але цей стартап в сфері штучного інтелекту, чи, можливо, це EdTech-продукти, чи це Military Tech, то на них цей тренд не буде розповсюджуватися. Мені не дуже подобається, що завжди в світі спеціалісти, експерти намагаються виявити якісь загальні тенденції і знайти критерії, по яких всі мають підпадати під ці загальні тенденції. Ну так не буває.
Кого зараз все ж таки шукають? Чи змінився портрет співробітника? Які напрями зараз найбільш популярні? Та чи змінилися вони із початком повномасштабного вторгнення?
Ну, я б хотіла зазначити, що які компанії шукають айтівців на WorkUA, так, для розуміння. У нас 30% пропозицій роботи для айтівців розміщено, власне, IT-компаніями приблизно. Решта 70% – це компанії з будь-якого іншого сектору, наприклад, агрокомпанії, фарма, тощо-тощо, які шукають айтівців всередину компанії.
Супер, це кльово.
Так, і в основному це вакансії для фахівців рівня Junior Plus, я так би обмежила. Щодо того, кого шукають, можемо сказати, що стало найбільш просіли вакансії для технічних спеціалістів, і навіть я б сказала для спеціалістів з низьким порогом входу. Є деякі вакансії в IT, там такі як тестувальник, веб-дизайнер, які продавалися як вакансія з низьким порогом входу раніше, на курсах, зокрема. І таких спеціалістів досить багато ринок пропонував. Так, і саме ці вакансії просіли за кількістю пропозицій роботи, і відповідно з них серйозна конкуренція точиться. Власне, про конкуренцію в IT теж можна окремо говорити. Кого, хто став трошки більш затребуваним, це маркетологи, мабуть, так скажу. Тобто зараз компанії шукають фахівців, які зможуть продати їх послуги, тому що стало менше клієнтів, менше замовників, і, в принципі, ця стагнація в IT, певно, вона спонукає до попиту на такі професії.
Я навіть зараз слухав тебе і подумав, що можна наш випуск назвати, що маркетологи – це нові розробники. Тому що нам кожна людина, з якою ми спілкуємось, про це каже.
І сейли, звісно.
Я хочу сказати маркетологи, мені більше це подобається.
Ми, насправді, коли відкривались, ми цілились в свідчерів, тоді мало про них говорити. Зараз це набагато популярніше стало. Я навіть жалкую, що ми не стали університетом свідчерів. Надо було просто забути собою цю назву.
Нішу було зайняти.
Да. Але якби ми тоді не встигли це зробити. На зараз ми, в принципі, так і працюємо в більшості зі свідчерами. У нас менше молодих людей, я поясню чому. Тому що в них менше грошей, ми не дешеві. Да? Тобто у нас курси на 200, на 300 баксів, на середня.
В принципі, можна завершувати на цьому, я думаю. Але
бувають, коли за них платять батьки, таке буває, і тоді вони в нас навчаються. Але частіше в нас все ж таки свідчери. Середній вік у нас 31-35, ми рахуємо, да? Тобто це такі більш осознані люди. І я, наскільки пам'ятаю, то на IT Generation, да, на великій програмі від Мінцифри по свідчерству, теж середній вік був 35-37. Тобто дуже близько, да? Це якраз таке від 30 до 40 років.
Рома, ще попадаєш, да, туди, в цей простір для свідчення?
Ну, тільки я буду свідчитись ж в виноградарі якогось або кораблебудувальника.
Ну так, головне ж свідчер, це не обов'язково в IT, це просто ж зміна професії. Так.
Ти будеш свідчером з IT вже. Насправді зараз дуже багато таких програм, взагалі, якщо ми кажемо не про IT, то Мінекономіки, вони дуже багато роблять програм, там професії, там де руки приймають участь. Це там сантехніки, да, інженери і так далі, тому що їх в більшості позабирали. І ну, там дуже не вистачає рук, там навіть зараз є великі програми, де жінок хочуть навчити професіям, які займали до цього чоловіки в більшості.
Просто ринок ділиться на дві частини роботодавців. Насправді, одні думають, що дуже багато кандидатів на ринку, і зараз можна грести найкращі таланти. Інші розуміють, що ситуація змінилася. Люди зараз рідше готові змінювати роботу через страх втрати стабільності, бо війна йде. Тобто десь вони вже відчувають себе стабільно, їм платять зарплату, нічого не зміниться. Друге, люди... Вимоги роботодавців змінилися, те, що я казала. Тобто, хтось хоче тільки українців за кордоном, хтось хоче тільки жінку в Києві, хто буде ходити в офіс, хтось хоче, умовно, тільки людину з вільною англійською мовою, це взагалі окрема тема. Да? Тобто, компанії, які раніше звільняли, зараз вони, якщо й наймають, то вже з набагато жорсткішими вимогами до людей, яких вони хочуть мати в командах. Тому що об'єми хайрингу, вони зменшилися однозначно. І тому зараз вимоги до людей стали набагато жорсткіше, ніж були до цього.
Чи накладає на вас війна, взагалі ситуація, тобто якісь нестандартні, коротше, запити від студентів?
А що змінилось, то це потреба в більшому психологічній підтримці. Тобто якщо до цього ми продавали навчання і курси, зараз ми продаємо професію, зміни, нове життя, Ну, тобто люди перестали купляти навчання. Вони купляють зміни, їм страшно. Вони там думають, я все життя був логістом, як я стану PPC-спеціалістом. І ми, замість того, щоб говорити з людиною в середньому 7 там, хвилин 6, в нас там середнє це 20 в нормальних розмовах. Тобто наші менеджери на 20-30 хвилин проводять консультації. Більше того, ми, коли відкривалися, ніколи не думали, що ми будемо вчити наших менеджерів вести консультації кар'єрні, але зараз в нас більшість людей приходять на кар'єрну консультацію, з якою розуміють, що вони хочуть купити. Тобто з готовим попитом, що я хочу бути PPC-шником, до нас майже не приходять. До нас приходять, я хочу щось змінити, допоможіть мені зрозуміти, що. Допоможіть зрозуміти, як. Давайте, ну, ми проводимо тести, ми з ними спілкуємося, розуміємо, до чого в них є схильність. Ну, тобто, по суті, ми зараз допомагаємо розділити відповідальність людей. Вони на себе не готові її на 100% взяти. Вони з нами такі, ну, давайте 50% ви несете відповідальність за те, ким мені буде в майбутньому. А 50% я так і будь. Ну, от приблизно це точно змінилося.
Це стандартна взагалі історія. Мені здається, що у всіх консалтингових, ну, в тому числі навчання це теж свого роду консалтинг, да? І у всіх таких послугах клієнти постійно хочуть перекласти відповідальність на виконавця.
А скажи, а є якась вакансія, яку там за останній час найважче було закривати? Немає таких людей в Україні?
Ну, зараз це, напевно, я б сказала, три категорії. Перша – це sales. Компанії виходять на інші ринки, їм потрібні сильні продажі, відповідно сильні спеціалісти, а з цим велика проблема. Особливо потрібні люди, які вільно говорять англійською, не просто вільно говорять, а вміють продавати вільно англійською, да? І комунікувати з потенційними клієнтами. І це прям реальна проблема.
Якщо казати про селзів, то я дивлюся, що багато компаній вже змірилися з тим, що їм доведеться викласти дуже кругленьку суму для того, щоб найняти, наприклад, американського селза. Хоча б...
Да, я також це бачу, що просто такі навіть...
Хоча,
деякі,
ну,
навіть не намагаються,
що знову ж таки, розуміння там для наших слухачів-глядачів, це розмова починається від 100 тисяч на рік. Розмова від 100 тисяч твердого на рік, плюс бонуси за продажі.
Ну так, да, це в Штатах ти маєш на увазі, що не починається розмова.
Да,
цікаво, ну, просто... от в Україні, якщо Юль, ти можеш сказати, і там приблизно може, які на які зарплати шукають таких селзів, яких не можуть знайти там з вільним знанням англійської.
Ну, в залежності від рівня, умовно, сеньора хочуть бачити там за $2000 ставку плюс бонусна частина.
Відсотку.
А сеньори вже вони хочуть там набагато більшу ставку і бонусну частину. Якщо ми говоримо про head of sales, наприклад, або людина, яка готова заліти напрямок, то там починаючи від 4. Багато компаній впевнені, що sales має заробляти на відсотку. Не на ставці.
Ну да. Це така є така є тема. А, ну, не так велика, не така велика сума, насправді. Я думав, що набагато більше. Це зменшилось.
Ні, так диви.
Було...
Ні, це ж компанії хочуть за 2-4. А люди не хочуть, і людей мало. і людей з тим досвідом мало. Тобто у компанії запит не відповідає ринковій.
Мені цікаво, це ну, типу, проблема в тому, що українські компанії дають невеликі зарплати і потім йдуть і платять, як Рома каже, там 100к американському силу, або через те, що вони готові платити і більше, а просто немає таких людей.
Ну, тут сукупність. І мало людей класних, яких можна наймати за ті гроші, да? І, власне, ті, які готові наймати, вони або дуже класно себе почувають на поточному місці роботи, їх там утримують всіма можливими способами, або ж там дійсно не готові платити їм таку зарплату, як вони собі очікують.
Окей, сейлс, напрямок, хто ще?
Маркетинг.
А там в чому проблема? Бо ми просто з Андрієм обидва маркетологи, і нам завжди здається, що маркетологів просто як, ну, дуже багато.
Ну так і є, да, їх багато.
Да, але питання, да, звісно, що в скілах. Тут просто питання в чому? Немає релевантного досвіду?
Тут виходить так, що історія така ж сама, да? Компанії виходять на нові ринки і хочуть там завойовувати нові, поля індустрії, напрямки і так далі. От, і багато хто хоче знайти одну людину, яка знається в багатьох напрямках, такий digital маркетинг гуру, і буде займатися цим напрямком повністю.
Тобто виконувати роботу чи керувати там великою командою? Бо це
і
різні.
Виконувати роботу, ні.
І виконувати, складно, керувати,
уніфікувати. Да? В залежності від позиції, в залежності від компанії, від бачення власника, звичайно, що від розміру компанії, але зазвичай хоче знайти людину, яка спочатку сама розбереться, розгребеться, а потім, можливо, якщо покаже результат, найме собі команду.
Ага,
ну, Андрій, я зрозумів. Це, типа, просто Андрій ж консультує якраз клієнтів якраз з цього напрямку, і він якраз одна з його великої частини роботи пояснити їм, що так не буде працювати, і треба трошки більше людей.
Да, прикольно. Окей, маркетинг, зрозуміло.
Додалася інвестиційна складова, тобто там умовно ми працюємо з інвестиційним фондом, да, з Roche Ventures і з іншими там проектами, які інвестують, шукають стартапи або шукають компанії, в які можна проінвестувати, і відповідно шукають людей, які можуть ці угоди всі проводити. Тобто це strategy associate ролі, да, там або інші. І з цим дуже велика складність на ринку теж.
А таких просто дуже мало, да? Дуже мало таких професіоналів.
Їх ніби багато. Але от коли ти починаєш співбесідувати, в тебе є якісь конкретні вимоги, і от цей ринок все зменшується і зменшується. Тому що одна з основних вимог – це досвід роботи в Big Four. Да? І коли ти розглядаєш Big Four, там починається. Це там тільки аудит нам не підходить, тут тільки бухгалтерія нам не підходить, тут досвід тільки з українським ринком.
А взагалі є в тебе кейси там, ну це ж по українцям ми кажемо, да? Це власне українці, які працюють в Big Four. Є кейси, коли перекупали звідти когось? Тобто,
це, звичайно, але це не перекуп. Це не перекуп, це скоріше цікавість. Людині цікавіше. Цікаво вийти з четверті і зайти в світ стартапів, IT, оцієї тусовки, ніж просто перекупити її на зарплату. Ні.
Гарний сейлс? Ніколи. Не залишався без роботи. Долар тому, хто придумав, 10 тому, хто зробив, 100 тому, хто впродав. І у нас дуже часто сейлс напрямок не поважають, типа, люди. Вони вважають, що сейлзи – це впарювателі, там оце все. Ну, на старті роботи. Сприймають це як початкову роботу. І, ну, коротше, це дуже неправильно. Сейлзи завжди... Я просто, знаєш, я жартую, сейлзів навіть штучний інтелект не замінить, от 100%, тому що продавати треба людям все одно, а штучний інтелект людям, ну, навряд оці фішечки навчиться робити.
Поговоримо через 5 років про це, чи
зробити, але... Поговоримо. Очевидно, що джун спеціальності, ну, тобто хто виходить після освіти, да? Це в першу чергу спеціалісти, ну, джун рівня, да? Тобто вони ще тільки починають свій кар'єрний шлях у цій професії. Відповідно, питання, а як з попитом від роботодавців? Тому що, ну, очевидно, що якщо ми хочемо, якщо нам потрібно кеш тут і зараз, то очевидно, що генерувати його джун навряд буде, нам потрібні вже готові спеціалісти.
Найправильніше відповісти статистику, там, знаєш, учуйся. В нас зараз з тих людей, хто пройшов центр працевлаштування, працевлаштовується 69%. Ми його вчимо працевлаштовуватись. Тобто ми перевіряємо резюме, ми з ним дивимося мотиваційно, ми проводимо пробні співбесіди, записуємо, даємо йому фідбек. Тобто ми його вчимо це робити, ми йому даємо шаблон, як потрібно, ну, шаблон стратегії подачі резюме, тобто де, як, які статуси потрібно ввести. Раз в два тижні ми заходимо в його шаблон і дивимось, що скільки він подав резюме, тобто ми там сваримо, кажемо, що ти подав тільки 10, ти мав подати вже там 30, на якому статусі в тебе попередні 10, на якому моменті тобі більше від, ну, відмовляють, давай по ньому пройдемось.
А це включено, да? Кожен... це включено в курс?
У нас є три пакети. Якщо купляють пакет з нашого центру працевлаштування, то там включено.
Працевлаштовується 67% з тих, хто проходить ваш...
69. Тут дуже важлива цифра.
Да, і взагалі так. Прекрасна цифра. Так от, 69% людей, які проходять ваш центр працевлаштування, тобто курс і центр працевлаштування, яким ви потім допомагаєте. Я ж правильно розумію, що ви в тому числі співпрацюєте з роботодавцями? Тобто є компанії, з якими так. У вас є домовленості, і ви їм якби цей постачальники, коротше, робочої сили джун-рівня?
Ми дуже пишаємося, що нема жодної компанії, яка найняла нашого студента один раз і не повернулась ще раз. От в нас це середнє працевлаштування в одну компанію, це два студенти. Тобто вони все одно хочуть потім нас ще раз.
Нам тут дуже цікаво саме про тенденцію почути і про те, як змінилося. Чи можете сказати, ну, типу, 69% – це, ну, кльовий показник, але цікаво подивитися на нього, якщо можна, там, наприклад, 22-23 рік, як він змінився, якщо ти можеш сказати. І чи вплинуло на це, знову ж таки, окей, не війна, якщо ми кажемо, да, 22-23, то вона йшла обидва ці роки, а та криза, яка є глобальна в IT – і те, про що ти казала, про там скорочення всі ці, чи є тут якась залежність, що там важче, менше стало, може в одиницях якось змінилася кількість працевлаштованих?
В 2022 році в кінці був відсоток працевлаштування всього 23%. Чому? По-перше, люди були не адаптовані до зміни ринку працевлаштування. Було відчуття, що тобі достатньо подати там близько 55-10 резюме, і тебе вже візьмуть. Зараз, ну, сильно виросла, тому що адаптувалися до того, що потрібно, ну, пахати над цим. По-друге, роботодавці оттаяли і відкрили вакансії. В 2022-му дуже багато вакансій було просто закрито. Ну, тобто компанії, в принципі, ставили на холд будь-які позиції. І не брали ані маркетологів, ані там продажників, ані PM-ів, нікого. В 2023 році воно почало відтаювати, і зараз ця тенденція, вона збільшується. Тобто ми бачимо, що саме в наших професіях, в маркетингу, з місяць в місяць збільшується кількість вакансій. Тобто у нас є більше партнерів, ми більше можемо працевлаштувати, ми бачимо попит. Да, тобто ми розуміємо, що насправді зараз відтаює в ринку маркетингу саме. В 2022 році було дуже взагалі тяжко когось працевлаштовувати. Зараз набагато легше. Проблема в тому, що багато хто тепер хоче з високим рівнем англійської мови, тобто змінились потреби. Да, якщо до цього, коли людина знала англійську мову там, на дуже маленький рівень, все одно була можливість її працевлаштувати в Україні, тому що у нас, ну, на усіх компаніях потрібна була англійська мова. Зараз таких компаній майже немає. Да, ну, тому що всі хочуть вийти потім так чи інакше, да, на якийсь інший ринок, і їм це потрібно.
В нашій нещодавній аналітиці ми вирішили дослідити, скільки вакансій отримали якусь там рекордну кількість відгуків за один день. І з'ясувалося, що є вакансії, які отримували і 100, і 200, і 500, і майже 800 відгуків за один день від шукачів. І у топ-5 увійшло 3 вакансії з IT-сфери. І насправді вони такі досить непрості з точки зору порогу входу. Одна з них – це вакансія для веб-дизайнера з 2 роками досвіду. Тобто це не зовсім для новачка пропозиція роботи. Також шукали джуніор фронтенда з 6 місяцями досвіду. І там відгукнулося 530 людей за один день. І така цікава вакансія також для фронтенд-програміста. Шукали людину, там не була вказана зарплата, але не було вказано, що невелика зарплата і багато роботи. І от там 504 відгуки за один день.
Мій улюблений підхід. Мало грошей, але багато роботи. Баланс повинен завжди бути.
Так.
Або в одну, або в іншу сторону.
А хто ще в п'ятірці, до речі? Ще дві вакансії.
Ну, можу сказати, хто був лідером. Це вакансія у онлайн-магазин корейської косметики, це менеджер з обробки власне замовлень, і там було понад 700 відгуків, і була у цій вакансії не дуже висока зарплата, проте там пропонували часткову зайнятість і віддалену роботу. І от це поєднання, воно зараз супер затребувано на ринку праці, і в принципі конкуренція за дистанційні посади у 5 разів вища, ніж за роботу офлайн. І це така зараз загальна тенденція, що люди хочуть працювати дистанційно, ці вакансії більш затребуваними, однак роботодавці все ж хочуть повертати людей в офіси, і це така загальносвітова тенденція, яка попри повномасштабне вторгнення також частково відображається і на українському ринку.
Я от скажу, що для теха, тобто для education tech, да, от я вже казав це і скажу ще раз, що їм пора думати, як навчати не тільки айтішці. Тому що вони доволі непогано справляються з випуском кадрів на ринок, але здебільшого це якраз біля діджитала та IT. І очевидно, що треба розширюватися, тому що дуже багато вже людей є проблеми трошки з працевлаштуванням саме джун-позиції по напрямкам.
Оці курси, вони дуже добре розбираються в ринку праці, вони дуже добре знають, кого зараз ринку не вистачає, тому що коли ми почали говорити про дефіцит медиків, а зараз дуже великий дефіцит лікарів в Україні, ну, то особисто мені в Інстаграмі часто попадається реклама курсів а-ля «Стань нутриціологом за 3 дні, стань психологом за тиждень».
Ні, ну це ж нутриціолог і психолог, це ж ви розумієте.
Це не ті лікарі, які потрібні.
Яких не вистачає, я скажу.
А насправді попит на психологів зріс 2,5 рази. Це дуже потрібно зараз професія.
І я так розумію, що і вакансії психологів також розміщуються велика кількість, да, на Work? Тобто виросла серйозно ця?
Так, у 2,5 рази зріс попит на психологів, також на психіатрів зріс попит, ну і в принципі на всі лікарські спеціальності. Ми от їх так виділяємо 3 групи, це фахівці з ментального здоров'я, фахівці з реабілітації, це масажисти, реабілітологи, доглядальники, і власне практично всі лікарські спеціальності, це і ендокринологи, і сімейні лікарі, і педіатри, і гастроентерологи, і тощо. Окрім медиків, дуже великий запит зараз на людей робітничих професій, це і електрики, слюсарі, токарі, водії, вантажники, тощо. І це посади, на які найменше відгуків зазвичай роботодавці отримують, тобто найважче закривати ці вакансії. І тут однією з причин є те, що такі посади є стереотипно чоловічими. Тобто зазвичай водії, вантажники, електрики – це чоловіки. Зараз багато чоловіків пішло захищати Україну в лавах Збройних сил, ці посади вивільнилися, і роботодавцям важко знаходити нових фахівців на ці місця. І зараз один з таких трендів ринку праці – те, що жінки опановують чоловічі, стереотипно чоловічі професії, так? І роботодавці проводять навчання, перекваліфікації, щоб залучити шукачів на ці посади.
Де раніше, скажімо так, жінок не було, а тепер почали з'являтися і почали навчання? Які це галузі? Можеш розповісти?
В нас не було саме дослідження, але ми багато спілкувалися з роботодавцями про це, запитували про їх досвід. Це, власне, різноманітні галузі. Це і інкасатори. У банках з'являються зараз жінки-інкасатори.
Я пам'ятаю, що я ніколи не бачив інкасаторів жінок. Цікаво, да.
Це також, наприклад, водії автобусів. Нещодавно, можливо, ви пам'ятаєте, в Одесі навіть міська рада писала про те, що ми шукаємо жінок, які хотіли б перекваліфікуватися на бути водіями саме автобусів габаритного транспорту. Це також сільськогосподарські підприємства. Наприклад, не з великих підприємств сільськогосподарських ділилося з нами, що вони навіть подумають отримати ліцензію для того, щоб навчати людей таким професіям, як, знову ж таки, електрик, токар, бо є великий дефіцит таких кадрів, і один з ефективних шляхів його подолання – це, власне, навчання і жінок, і чоловіків таким професіям, які вони раніше не опановували. І, звісно ж, це автоматизація, бо є посади, наприклад, на складах, там, де потрібно приймати товар, підіймати якісь вантажі, і зараз, щоб залучити більше жінок на такі на таку роботу. Роботодавці автоматизують певні процеси, щоб не потрібно було задіювати важку фізичну працю. Це проблема, яка виникла не вчора і не сьогодні. Дефіцит робітничих спеціальностей. І різниця в тому, що якщо 5 років тому дефіцит електриків не був питанням національної безпеки, то сьогодні це вже питання нашої національної безпеки. І тому ця потреба стала нагальнішою і більш гострою.
Ну, якщо брати до уваги найсвіжіші дані, там за січень-лютий, то точно впав попит на деяких категорій розробників, наприклад, там C++ чи Python, а виріс попит на дизайнерів, але не всіх, а саме продакт-дизайнерів або UI-UX-дизайнерів, я не про графічних зараз класичних говорю, відповідно. Можливо, тут ще...
Бо цих уже закрив штучний інтелект, коротше.
Якщо конкретно говорити в якихось посадах. Маркетинг, лідген, тут ситуація або зберігається на рівні, що попитом дорівнює пропозиція, або трішечки буде збільшуватися кількість вакансій для цього напрямку. От де може зменшуватися кількість вакансій, це рекрутмент. Тому що якщо в компанії немає найму, то вона й не потребує рекрутера як спеціаліста в своєму штаті. Те саме може спіткати HR, тому що якщо команда скорочується, і якщо компанія займається оптимізацією костів, то вони будуть переделеговувати частину такого адміністративного і people management функціоналу, people operations функціоналу на керівників, що теж природні і процеси абсолютно грамотне бізнес-рішення.
Чи шукають зараз джун позиції?
Погана ситуація для джунів, звичайно, але зараз їх наймають як частіше за все, як варіант дешевої робочої сили.
Ну так і раніше було. Джуни завжди
раніше для них сили. Ні, раніше для них відкривали, наприклад, коли я працювала в аутсорсі датському в Levi9, там були цілі академії, готові були інвестувати в це час. Тобто вони наймали людей, вирощували їх під себе і культурно, і хардово, і ну. По всім фронтам, і вони там з ними дуже довго працювали вже, да?
І
інтегрувалися в команди. А зараз це, скоріше, такий, беруть помічника під сіньора для того, щоб він там міг робити не найцікавіше.
Типу, без планів на те, що ця людина буде зростати до там мідла і далі, і не вкладають в нього або менше вкладають?
Ні, плани є, так. Да.
Чому я не можу вийти зараз на вулицю, сказати, ей, маркетолог, іди сюди, $500, і на мене біжуть просто, розривають мене на мені рубашку. Чому так не стається? Чому так, їх
кандидатів стає більше. Кандидатів стає більше, але компанії більше закручують гайки і висувають екстра вимоги, тому що їм здається, що якщо кандидатів стало більше, то їх стало більше саме підходящих під їх критерії. Але це не так.
SEO-спеціаліст. SEO-спеціалістів повинно бути, типу, як, не знаю, як крапельок під час дощу. Ну, дуже багато. І при цьому, коли шукаємо SEO-спеціаліста, ну, тому що це популярна вакансія. Тому що якщо, ну, я особисто знаю декілька українських агенцій, які повністю закрилися після початку війни, тому що в них не було фінподушки для того, щоб підтримуватись, коли клієнти всі там позакривали маркетинг. Ну, це нормально. Ну, це автоматично означає,
що... Так ми і попилисосили тоді, вибачаюсь.
Окей, але все одно, ну, типу, ми ж не забрали всіх, все одно, а вона на Марія каже, що не набирають, що звільняють. Все одно вони десь повинні бути. Десь вони ж є. Типу, кращих забирають, а на ринку залишилися лушпани всякі просто. Класне слово «лушпани».
Так от зараз Зав образив просто людей, я не можу
зрозуміти. Ні, ну ви, це ви кажете, це не я кажу. Це Анна Марія і Роман Єфременко кажуть, що на ринку не залишилося класних спеціалістів. Класних забрали,
класних,
якщо ви
твою
зараз
думку.
На ринку.
От, Андрій, класних на твою думку, розумієш?
На думку всіх, тому що в мене декілька клієнтів, не Netpeak, а інші компанії, з якими я працюю по консалту, шукають SEO-спеціалістів і не можуть їх знайти. Тому що ті, кого знаходять, вони не проходять навіть там базові тестові завдання. Базові. Це не Netpeak, це не агенція шукає. Де люди?
Так відбувається, тому що в якійсь іншій компанії цьому спеціалісту був присвоєний певний левел. От він називається middle SEO спеціаліст. Ну, приставка middle або senior SEO спеціаліст. Вони йдуть там до кар'єрного консультанта, чи до там, на джині зарплати, чи на доу. І задають критерій пошуку, скільки має заробляти сіньор-сіошник. Їм показують певну цифру. Але хто їм присвоїв категорію і левел сіньор?
Хай той і платить стільки.
Хай той і платить. Ну, ця людина пройшла атестацію? Не пройшла. Але ну, тут проблема ще й не тільки кандидата чи компаній.
А що значить атестацію? Які... Розумієш, немає Розумієш, немає атестації загальної, універсальної, да, на жаль.
Поставимо себе на місце кандидата. От є умовний сіньор-сіошник, якому якась інша компанія сказала, що він сіньор. І він уже 2 роки чи 3 роки живе з думкою, що ух, клас, я сіньор. І тут він проходить співбесіду в компанію з вищими стандартами, де йому кажуть, чувак, ну ти такий джун плюс, максимум мідл і навіть не стронг мідл. Він просто охрініє від цієї новини. І в зв'язку з тим, що інша компанія йому присвоїла нижчий левел, звісно, вона йому запропонує і нижчу зарплатну вилку. І він буде шокований такою ситуацією. Тому компаніям важко наймати, тому кандидати без роботи, тому що вони ще не відчули, вони не стикнулися з достатньою кількістю компаній з високими стандартами, щоб їм тричі так сказали і трішечки повернули їх до реальності щодо їхнього справжнього левелу, експертизи, щоб вони були готові на зниження своїх зарплатних очікувань.
Тобто нам наш посил, наш меседж цього випуску про те, що lower your expectation для пошукувачів роботи в IT
або
в
для роботодавців, Андрій, або для роботодавців.
Вряд чи на це підуть, хоча підуть, коли не буде іншого вибору. Просто, коротше, мені цікаво, давай так, мені цікаво, є велика кількість людей, просто логічно, я так собі думаю, українців, які втратили роботу в IT з початку 24 лютого 2022 року, по зараз. Яку ми можемо їм дати пораду? Їм треба, типу, занизити, ну, типу, якщо ти хочеш знайти роботу, ну, як би я робив, мені так здається, але мені дуже ну, нормально це казати, коли я не шукаю роботу. Але, типу, якщо ти шукаєш роботу і всюди, де ти йдеш, тобі пропонують меншу зарплату, то ти йдеш просто на меншу зарплату, правильно? Або, так. Ну, яка є порада?
Так, адаптуйся до ринку.
Так само, якщо кандидат може собі дозволити 6 місяців не працювати, якби, то і чекати свого топ-роботодавця, який заплатить там більше коштів, ніж всі інші, то, будь ласка, що працювати-то? Чекай 6 місяців. Ну, типа, тут таке.
Так,
питання в тому,
тут
що...
працює математика банально. Блін, якщо ти плануєш заробляти $2000 на місяць, ти будеш шукати 5 місяців роботу, а потім 7 місяців працювати, ти заробиш за рік $14,000. Якщо ти дуже швидко погодишся на...
Андрій, а якщо ти не будеш працювати 5 місяців, то ти будеш відпочившим зі свіжим обличчям і радісним, розумієш?
Розумію, в мене якби зараз різні цінності. Поміхи пішли, я не чув, що ти сказав.
Ну, моя порада була вчити англійську, тому що це розширює ваш коридор можливостей. І якщо вам здається, що українські роботодавці вам пропонують менше, то у вас є голубий океан закордонних роботодавців, але вам потрібно розуміти, що треба буде працювати в мультикультурному середовищі, тобто з людьми з різним менталітетом. Це важливо і це складно. Друге, вам потрібно буде постійно практикувати ваш усну англійську. Не всі у нас до цього готові, на жаль. Моя порада – вчіть англійську. А друга моя порада – вчіть математику, тому що щойно Андрій дуже наочно нам в цифрах показав, що краще погодитися швидше на менший оклад, ніж довго чекати і погодитися не факт, що на більший. Можливо, через 5 місяців теж ситуація не зміниться, і людина буде сидіти в ноль цих 5 місяців, а потім все рівно з двушки спуститься на 1.5.
Як і в кого змінилася заробітна плата?
Якщо казати про ринок праці в цілому, то за час повномасштабного вторгнення зарплати зросли на 30%. При тому це зростання почалося лише у 2023 році, тобто у 2022 зарплати середні взагалі не змінювалися. Вже у 2023 почало відбуватися оце зростання. І якщо ми знову ж таки говоримо про ринок праці в цілому, в основному від місяця до місяця зарплати зростають на 3%. Це приблизно
зараз вже,
да? Гривень.
От зараз
так,
на 3%.
Це щомісяця, от останні півроку.
Ну це в гривні, правильно? Mm-hmm. Це ж в гривнях. Ви...
Mm-hmm. Так, так.
Цікаво, тут в порівнянні до курсу в доларах, як це...
Є статистика ж по інфляції, тобто ми можемо указати про купівельну спроможність, да, відповідно, інфляція, що відображає. І наскільки я пам'ятаю, в 2022 року там було щось в районі 26% у нас інфляція. Це що стосується 2022 року саме.
У 2022 було 26%, а в 2023 десь 5%.
І, відповідно, по суті, в 23-му році зарплати наздогнали, скажімо так, от той відсоток інфляції за 2 роки. Да? Тобто,
по суті, так і є.
По суті, зарплати, саме якщо брати там середні зарплати, то вони, в принципі, ну, якщо по купівельній спроможності, то стоять на місці. У 2022-му там всі просіли, зрозуміло. А далі все-таки ринок праці пішов, от, блін, чим мені подобається, ну, по-перше, Work дійсно велика статистика, ви один з, там, з головних сайтів роботи, тому можете це бачити по, ну, по своїм даним. А по-друге, от як працює риночок, да? От як працює риночок, тобто, не дивлячись на те, що там війна, дуже складна ситуація, але там, от вона зіграла в 22-му році, да? був дисбаланс. І в 23-му році почали нас доганяти. Тобто почали нас доганяти роботодавці.
Підлаштувалися, да, під реалії.
Ну, я маю на увазі, що от сам ринок, тобто, почав вирівнюватися. Так, не підвищуються зарплати, але, ну, от будемо сподіватися. Да? Женя каже, що, в принципі, кожного місяця бачать підвищення.
Ну, і там ми, власне, казали, що зростання, воно пов'язане також зі зміною курсу долара. І, в принципі, ці цифри є співмірними. Тобто на Ворку зарплати вказуються у гривні. І, в принципі, це зростання зарплат, воно і відображає ці курсові зміни і рівень інфляції.
Ну, тобто, можна сказати, що в доларах не змінилися зарплати в цілому на літо 23-го року.
Ну, от ми тоді досліджували, там було зростання десь 30%. Тобто, в принципі, це співмірно зі зміною курсу долара.
Брати в цілому. Як на цю статистику вплинули, наприклад, військові? Тому що у військових офіційна зарплата, ну, порівняно висока, порівняно з середньоринковими ставками там на будь-яких інших позиціях. І, відповідно, тут питання, чи не сильно там перекос в сторону того, що, тобто, військові тут враховуються, і чи не сильно там перекос саме в їх бік, тобто, чи не вони є драйвером цього зростання середнього по всьому ринку?
Власне, на Work.ua є ці військові вакансії, там дійсно рівень зарплати вище за середній, однак ми зростання заробітних плат щоразу аналізуємо із урахуванням цих вакансій і також їх прибираємо зі статистики, щоб дослідити ринок праці цивільних професій, і в будь-якому разі ми бачимо це зростання заробітних плат, бо більше ми його досліджуємо по окремих категоріях, і теж ми це бачимо.
Ага, от тоді перейдемо до категорій. Ну, зрозуміло, айтішка, значить, просіла. Що ще просіло? Давайте почнемо спочатку з поганого. Що сіло? Що не поновилося? Що поки що в стагнації знаходиться? Де ще є проблеми на ринку праці? Тобто ви бачите, що нічого там, людей там шукають мало, зарплати не ростуть і таке інше.
Тобто починаємо з того, що стакан наполовину порожній, окей.
Да, звісно, а закінчимо наполовину порожній.
Наш подкаст про це.
Так, якщо повернутися, власне, до цього питання, кого менше шукають, то це, власне, айтішка, про що ми вже говорили, це, наприклад, творчі професії з категорії культури, музики, шоу-бізнесу, тобто розваги не на часі, можна так сказати. Знизився попит на певні професії зі сфери будівництва, це і ландшафтні дизайнери, і дизайнери інтер'єрів, і архітектори. Зменшився попит на фахівців з туристичної галузі, тобто менеджери з туризму, просіли цивільні морські перевезення, наприклад, крюїнг-менеджери, інші подібні професії. З таких цікавинок також впливає на ринок праці відмова від того самого російського софту, тобто аналітика 1С вже значно менш затребувана професія. Немає вакансій для вчителів російської мови на ринку праці вже жодної.
А що найбільше просіло от з усіх категорій, топ-1 знизу?
На Work.ua найвища конкуренція саме за IT-вакансії, і подекуди кількість відгуків в середньому у 10, 20, а то й 30 разів перевищує середні показники на ринку праці. Минулого року ми зафіксували такий рекорд. Ми вирішили дослідити, а які вакансії за один день зібрали найбільшу кількість відгуків. І у топ-5 увійшло 3 вакансії саме для айтівців. І там за один день роботодавці отримали понад 500 відгуків.
У нас середня заробітна плата джунів, які випустились у нас і працевлаштовані, це 730, по-моєму, доларів. Ну, 700 з маленьким хвостиком. Mm-hmm. Що багато, тому що середня на ринку джунів випустив в січні 500 доларів. До цього брали на роботу і тебе там катали. А давай тобі анбординг, а ще навчання, а ще інше навчання. Ми тебе довчимо. Перше півроку ми нічого не очікуємо. Це ж джуніор спеціаліст. Ми його просто, ну, пилінки здаваємо. Ну, я умовно зараз кажу, понятно, що я утрірую. Але зараз, коли джун виходить, це не значить, що він як джун сидить і просто дивиться, як хтось працює. Йому одразу дають роботу. Ну, тобто він має одразу щось робити з першого дня. Ну, нема у компанії часу і грошей на просто розвиток когось, хто, ну, працює і непонятно, що приносить.
Можеш розказати, якщо можеш, на яку зарплату найбільшу наймали там за останній рік людину в Україні і на яку позицію, якщо це можна? Просто цікаво, там, які є суперможливості зараз.
10 тисяч доларів, ставка плюс фікс. Я не можу сказати прямо назву ролі, але це стосується інвестицій.
А, це в ту тему, ага. Ставка плюс фікс, це що ти маєш на увазі?
Ну, там відсоток вже від перформансу, річний бонус, да, теж просто там ще плюсом можна нормально отримати.
І знайшли цю людину, да? Це, типу, реально, тобто це реальний кейс, коли людину знайшли
так.
І взяли на таку.
Ага. Так, так.
Окей, окей. Ну, блін,
бачите,
от вам
ще один,
і
ще одна рекомендація. Йдете в велику четвірку. Я коли вчився в університеті, то, в принципі, давним-давно вже ця історія. Якщо подивитись там на топ-менеджмент там більшості виробничих компаній, наприклад, українських, то там теж всі вихідці з великої четвірки. Зараз вони йдуть вже в айтішку.
Да, зараз от якраз це такий парадокс. Ну, не парадокс, а типу зрозуміло, що всі ті, хто прийшли з Big Four в IT-шку, вони тепер хочуть наймати тільки людей з Big Four. І це теж дуже складно.
Да, тягнуть за собою, да, тягнуть за собою. Тому що вони ж пройшли типу одну школу, там дуже великий відбір, по-перше. По-друге, коли ти тільки приходиш в будь-яку компанію великої четвірки, то перші 3 роки, скажімо так, це прям курс молодого бійця на максималках. Там дуже багато людей працюють. І вони, відповідно, знають, що ті, хто пройшов, оце все. Коротше, вони типу, свої. Це як армійське братство, коротше, щось типу такого.
Каста.
Це, типу, як знак якості. Так. Ну, навіть у нас був навіть запит на маркетолога, у якого обов'язково був досвід Big Four, бо він говорить на мові цифр і знає, як робити аналітику добре, добре в аккаунт-менеджмент, ну, і загалом.
Тільки в Big Four зазвичай взагалі немає маркетолога.
А що, знайшли такого людину?
Ні, це може бути людина, яка працювала в Big Four на будь-якій ролі, а потім перейшла в маркетинг.
А потім перемикнулася в
маркетинг. Так, я зрозумів. Так, що, знайшли таку людину?
Ні, не знайшли.
Ага, ну я це очікував. Коротше, якщо ви, наші слухачі-глядачі, хочете, думаєте про те, щоб піти в IT-шку, щоб заробляти багато, йдіть в Big Four. Попрацюйте там 3-5 років.
І працюйте з інвестиціями потім, так.
Так, працюйте потім з інвестиціями. І може будете працювати в IT, але будете нормально заробляти. І, ну, бо такої зарплати, от як Юля сказала, я в IT, ну, власне, в IT, навіть там в топ-девелоперах дуже давно не бачив. Вона існує там десь, але, типу, коротше.
Ні, ну чому там в 21-му році девопси отримували по 10 тисяч?
Ну, не скрізь. Вони отримували, але не кожен, мені здається.
Ну,
бо, типу,
і не кожен з Бікфора, Андрій, там отримує 10к там, за
інвестицію.
Давайте так та все не змішувати. Кожен отримує 10к, то Бікфор.
Просто реклама Бікфор, розумієте? Ще у нас випуск вийшов.
Амбасадори бренду.
Ми також це бачимо зсередини, як роботодавець. Я не можу сказати, що там сильно змінилися зарплати або зарплатні очікування на протязі останніх 2 років. До цього вони більш сильно зростали.
Ну, якщо ми кажемо про долар.
Я кажу виключно про. Я зараз дивлюся там зарплатні очікування людини.
Це
там,
навіть
типу,
не тому, що
60...
це навіть не тому, що ти із айтішки, Андрій, це тому, що ти з Одеси. Ну тут всі.
Тут питань немає. Я просто про те, що я дивлюся, і там написано зарплатні очікування 60 тисяч. І я такий, типу, що там на маркетолога? 60 тисяч, типу, це що? Це скільки? Це, типу, дуже багато. А потім такий, курс такий, то поділив. Нормально.
Я, наприклад, там стикнувся там з тим, що там мені потрібна людина, яка закриє там напрямок ретеншена, директа, коротше, неважливо. Потрібна людина, до речі, мені потрібна людина, яка закриє напрямок ретеншн-маркетинга.
Пишіть в коментарях.
Для нас. Пишіть посилання в коментарі, да, ті, хто шарить, що таке емейл, там, месенджери і так далі. Перше, що хотілося б спитати. От ми чуємо, що типа є проблеми в аутсорсі, тому що західний замовник, який до того замовляв, зараз не хоче, по-перше, розділяти ризики, пов'язані з війною. По-друге, ну, дійсно, є там тренд, в принципі, на там скорочення в деяких індустріях. Відповідно, якби аутсорс-компанії відчувають себе трошки гірше, ніж продуктові. Чи означає це, що, по-перше, продуктових компаній стає більше, що аутсорс-компанії там замислюються про напрямки саме продуктові? І чи означає це, що продуктові компанії прямо активні в наймі от в Україні?
Так, означає, продуктових компаній стає більше і буде ставати більше. Навіть в NetPeak у нас є венчур-білдери. І мені здається, це прекрасно. От це хороший тренд, який мені дуже подобається. Сервісна складова IT, вона, звісно, буде існувати. Але тут потрібно задати питання, а наскільки зараз український ринок, який, на жаль, але це факт, він ринок ресурсів для іншого, для закордону. Наскільки ми зможемо складати конкуренцію Філіппінам, Шрі-Ланці, Пакистану, Індії, Латинській Америці, тому що там можна найняти дешевше.
Не така велика кількість продуктових компаній, які можуть замістити собою, ну, тобто, умовно, там, якщо взяти найбільші аутсорс-компанії там України, тобто компанії, які саме сервісні, то, ну, в них працює по, там, 2,5, 3,5, там, 5 тисяч людей.
По 10.
І по 10. І, а продукт успішний тоді, коли у продуктів завжди дуже, ну, вони намагаються не нарощувати команду там суперсильно. Тому і питання, чи, ну, чи... Чи замінює, коротше, попит з боку продуктів, чи він компенсує відсутність і навпаки там скорочення в сервісному напрямку?
На 100% точно не замінює. З аутсорсів, якщо там почнуться масові скорочення, то, звісно, випливе великий пласт людей, для яких не вистачить вакансій. І це дуже прикро.
Почнуться, тобто вони не почалися?
Вони трішечки стишилися порівнянні з 22-м роком чи з початком 23-го року, коли буде наступна хвиля, не можу сказати.
Все ж змінюється ринок український за аутсорс, того більше на продуктовий потихенечку. Типу, а якби люди всередині є, вони ще не дуже готові до продуктового ринку України. Тобто вони все ще, ну, там, досвід у більшості людей, що історично склалося, це не є погане, просто так склалося історично. Досвід у більшості людей, досвід в аутсорсі. І вони просто не мали досвіду продуктами, як вміти виводити продукт. Тобто те, що вони хочуть продукт, це зрозуміло, всі майже хочуть продукт, ну, більшість випадків, да? Ну, не проходять, ці люди там частіше за все не проходять інтерв'ю, бо хайрінг-менеджери не готові наймати людей, які працювали на аутсорсі, наприклад, п'ятим продуктом, і відповідав за одну фічу умовно.
Ну, так,
А їм треба продукт, який відповідав за весь продукт.
До цього ми більше працювали з сервісними компаніями, ну, типу, там, агенції.
Да. Очевидно, зараз... що нам постійно потрібні там маркетологи.
Понятно, да, що ми якби просто весь радосо набрали умовний. От, то зараз ні, зараз до нас дуже багато приходять продуктових компаній, дуже багато приходять взагалі там, ми самі не очікуємо, що їм там хтось потрібен в цій сфері. Тобто, наприклад, маленькі бізнеси, вони приходять і просять нас там джуна, тому що в них грошей не так багато, вони кажуть, нам достатньо, щоб нам просто запустили класну рекламу, от, можете нам, будь ласка, дати спеціаліста. До нас приходять геошки, яких раніше майже не було. Дивись, кількісно в сервісне ми можемо набирати більше людей, тому що в них на одну позицію 3
відкривації. Ну,
але якщо ми кажемо кількість роботодавців, які до нас вертаються, то їх буде більше продуктових. От, і ну, тут так воно і є, і більше того, ми самі більше обираємо їх зараз і шукаємо, ну, ми ж теж шукаємо, завжди приходимо, питаємо, давайте ми вам допоможемо. Ми саме їх більше беремо, бо це стане для наших студентів. Ми теж намагаємось про них подбати і там намагаємося правильні руки умовно передати.
Якщо ми кажемо про продуктовий ринок, то які саме продукти, які саме ринки там зараз більш за все шукають користувачі? Це щось вузьке чи щось там мас-маркетне, це там апки мобільні або якісь B2B там системи обрахунку якогось там чогось?
Точно, що можу сказати, що найскладніше шукати сейлів і маркетологів в B2B напрямку. Ну, напевно, багато було в нас мобільних апок.
Тобто мобільні апки це прям зараз там
суперпопулярно, да. Мілтек потрошку починає розвиватися, Cybertech, EdTech. Да, ну, в принципі, да, ці напрямки.
Ad Education чи реклама?
Ні, Education.
Education.
Реклама вже не розвивається, там вже AI більше.
Я вже взагалі не пам'ятаю, коли вакансії відкривалися в EdTech, як реклама. Там
монополізація просто прийшла. Прикольно, а от якщо казати про Мілтек, то хто це? Також сейлі-маркетологи?
Ні, в Мілтек там, звичайно, друга інша історія, там інженерна тема, embedded розробники, люди, які вміють в хардвер, наприклад.
А що от з такими, наприклад, спеціалістами саме в хардверних, з хардвер розробкою?
Ой, там важко, там завжди було важко, в принципі, бо їх так багато, вони, як це, не дуже охоче нове покоління йде в цю розробку, ну, бо це набагато там. І складніше, от... і...
Довго я просто про це кажу, що, блін, так. Але це ж справжні речі. Ти щось програмуєш, а потім воно літає,
так,
їздить.
Так. Ну і зараз, наприклад, там деякі запити були на людей, які там готові просто сидіти, паяти. І там реально наймають людей всіх за 40+, тому що і бюджети маленькі, не можуть собі дозволити наймати когось дорогого з якихось продуктових топових компаній. І людей не так багато, в принципі. І в нас є там стартап один стартап український, ми з ними працюємо, наймаємо embedded розробників їм, то вже в Україні умовно закінчилися, почали шукати в UK, тому що в UK там більше все ж таки спеціалістів є зараз.
З приводу, давай поговоримо з приводу вашого проєкту по військовому рекрутингу. Work активно бере участь. У вас є окремий розділ по військовому рекрутингу, тобто де можна подивитися саме вакансії у військо, у різні бригади, батальйони і там підрозділи. Скажи, будь ласка, чи вважаєте ви цей проєкт успішним? І там поділись трошки, може, цифрами, які у вас є. Тобто з приводу того, скільки там відгуків вже було, там, скільки ви, от коли ви запустили цей проєкт, скільки вже часу пройшло, я думаю, що у вас є якась статистика, якою можеш поділитися.
Так, ми навіть аналітику випускали з цього приводу. Щодо військового рекрутингу на WorkUA, то першим таким нашим проєктом була спільна комунікаційна кампанія з Азовом, війську потрібні різні професії, де ми, власне, хотіли підсвітити, що робота в армії – це не лише, власне, військовослужбовці, бо батальйони потребують і тих самих електриків, і діловодів, психологів, тощо. І це великий пул професій. Різні підрозділи розміщують вакансії. Вони роблять це так само, як роботодавці, тобто розміщують вакансії, вказують умови, і шукачі можуть на них відгукуватися. На сьогодні ми маємо понад 3 тисячі вакансій від Сил оборони, і їх розмістили 440 підрозділів. Не було категорії людей, які б проігнорували військовий рекрутинг. Тобто, наприклад, якщо говорити про розподіл шукачів за статтю, то там було практично 50/50 між жінками і чоловіками за відгуками. Також залучалися люди будь-якого віку. Навіть ми отримували відгуки, точніше, Сили оборони отримували відгуки і від людей, яким ще немає 18 років, і від людей, яким вже далеко за 60. Також абсолютно люди з усіх областей були залучені. Ми порівнювали розподіл шукачів за регіонами у військовому рекрутингу і у загальному ринку праці. Бо дійсно було цікаво, може якісь регіони менш будуть активними в цьому процесі, звідки буде більше відгуків. Але насправді все настільки пропорційно, що навіть якоїсь статистичної похибки там немає. Якщо говорити
це кльово,
про
це кльово, це гарний дуже показник.
Наскільки нормалізація процесу залучення людей у військо
Нормалізація, я маю на увазі, да, зробити його більш людяним, більш схожим на те, що на те, як наймають людей просто на роботу, наскільки це впливає. Да? Ну, тобто, якщо так багато відгуків, да? хоча там начебто ТЦК працюють в кожному місті, да? Але щось в ТЦК не так відгукуються люди.
І ми вивчали резюме військовослужбовців, і от просто сусідні резюме були. Перше від 18-річної дівчини, яка навчається на юриста, і друге резюме від чоловіка з Одеси, якому 73 роки, і єдиний пункт, який він вказав у своєму резюме, це навичка гнів на ворогів. Можу сказати про кількість відгуків. В середньому, ну, ми поки що говоримо про грудень, січень та лютий, так, за цей період, то, власне, щомісяця в середньому це приблизно 20 тисяч відгуків від шукачів. І конкуренція за вакансію в військовому рекрутингу, вона не нижча за конкуренцію за цивільні вакансії.
Це потужно.
Там є певна градація конкуренції за окремі посади, бо вони дуже різні.
До речі, а які посади в топі? От, де люди хочуть більш за все служити?
Найконкурентніші – це, власне, бухгалтерія, діловодство, зв'язок. Також є декілька вакансій у таких категоріях, як культура, музика, шоу-бізнес, вони досить конкурентні, бо насправді підрозділи шукають і комунікаційників, і режисерів, і SMM-менеджерів, тобто робота є для всіх. Якщо говорити про дефіцитні вакансії у війську, то вони такі самі, як і на ринку праці, це медики та робітничі професії. Тобто тут ми бачимо таку синхронізацію з загальним ринком праці.
Ну і, звісно, які рекомендації пошукачам та роботодавцям, і які тренди взагалі є на ринку праці України і світовому в тому числі?
Насправді, тут дуже залежить, якщо людина хоче потенційно більше заробляти. Це один шлях. Якщо людина зараз без роботи і їй зараз потрібно заробляти, це інший шлях. Якщо людина, в принципі, працює, в неї все стало, і вона просто думає, що там буде далі, це взагалі третій шлях. Ну, тобто тут дуже тяжко, да, указати, що всім робити. Я, в принципі, завжди кажу на там, всіх своїх виступах, нікому не вірте. Ну, типу, не вірте мені, не вірте там, я не знаю, будь-якому вебінару, який вам скаже, а тепер ставайте рекрутером, бо вам там будуть купу платити, і QA-тестувальникам, якого 5 років ніде не беруть. Але от такий курс, будь ласка, купіть. От, ну, тобто, не потрібно в це вірити, відкриваємо завжди вакансії і дивимо, що там зараз є. Ну, да, тобто, яких вакансій. Ну, давайте по-чесному, до 2022 року падіння вакансій в джунів IT було вже. Не сталося це, що воно росло, і тут оп, і все. Ні, тенденція була. Їх менше брали, ринок був перенасичений. Тобто, ну, криза, вона тільки прискорює те, що відбувається. Вона ніколи не міняє тенденції повністю, вона просто прискорює їх дуже швидко. І по суті, ну, типу, це зайтішка і сталося. Її просто прискорили, так би вона там джунів не брали через, я не знаю, 7 років, а так за 2 роки майже не беруть. Да, тобто тут потрібно, да, в цю сторону дивитись. Тому, якщо людина розуміє, що їй зараз потрібні гроші, вона хоче заробляти зараз, її, ну, в неї нема роботи. Дивимося на вакансії, де є найбільше вакансій без досвіду. Обираємо цей шлях і йдемо. Не слухаємо тих, хто курси продає, а самі обираємо цю вакансію. Ну, да, там, тим, ким ми можемо там стати. Якщо ми хочемо свідчитись про майбутнє, подумати, окей, дивимося, відкриваємо вакансії Європи і США. І думаємо, що там нас буде чекати. Ну, тому що до нас тренди так і приходять. І подивились, кого там зараз беруть. Або читаємо статистику, кого там звільняли, а що навпаки там росте. Тобто, і орієнтуємось по ринку. Нема такого, що всім потрібно йти в маркетинг. Ні, не потрібно. Так,
да, не потрібно, чуваки, повірте, зараз чуть трошки і все, і, ну, не так тут солодко, як ви думаєте.
Тут питання в тому, що, типу, кожен має розуміти для себе сам. Тут не може такого. Те, що точно буде з ринком, це перформанс, орієнтед, вакансії будуть зростати. В маркетингу з'являється все більше назв професій. Да? До цього був тільки діджитал-маркетологи.
Я хотів би, щоб ти дала якусь дуже базову, дуже таку загальну пораду, такий мікрочек-ліст от для людини, яка там, не знаю, їй подобається нажимати кнопочки на клавіатурі, вона хоче піти працювати, або є свідчером, тобто хоче свідчитись, або їй просто цікаво, хоче починати свій шлях в IT, то, про що казав Рома, в IT. як їй зрозуміти, ну, куди податися? Тому що, наскільки я зрозумів тебе і взагалі з того, що я почув, йти туди, де багато є спеціалістів, зараз не треба, тому що обирати будуть спеціалістів там високої якості, які вже мають там досвід, не знаю, мідла, сеньора. І той же самий Python, який популярний вже деякий час і має там дуже багато дуже кльових розробників, там в першу чергу будуть на нормальні зарплати, на цікаві проекти брати саме досвідчених розробників, які вже є. Як обрати, чим займатись? Як, не треба казати конкретну вакансію, на яку треба подаватись, да? Там всі йдіть на QA, бо це прям супер-клас, як казали останні там 2 роки або 3 роки. А от як обирати? Який треба шлях пройти? Який чек-ліст?
Ну, тут, мабуть, 3 пункти я назву загальним таким пластом вивчить предметну область. Це зрозумійте, які є взагалі посади в IT, а як ви це можете зрозуміти? Загугліть і подивіться YouTube-ролики, це дуже доступна інформація, як проходить день там, QA-розробника, як QA-спеціаліста, як проходить день розробника, хто такий PM, чим займається PM, яка PM як Project, а яка різниця між Project-ом та Product-ом. Якщо вам з роликів YouTube і там, статей в інтернеті не вистачило інформації, ідіть до кар'єрного консультанта з сфери IT, яка прямо працює з різними ролями в себе в компанії чи загалом на ринку, і вона розповість про особливості робочих днів і функціоналу цих людей. Дуже поверхнево. Якщо і це не допомогло, знаходьте по кожному напрямку конкретного представника і попросіть його розказати про свою роботу. Так, чесно. Назви мені плюси і мінуси. А розкажи, чим ти займаєшся? А що тобі найбільше подобається в твоїй роботі? А що тебе бісить в твоїй роботі? А ти багато спілкуєшся чи мало спілкуєшся? Тебе пресують на роботі, чи в тебе все на лайтіку? Просто поговоріть з представниками сфери. Це називається вивчити предметну область.
Вибач, що тебе перев'ю, я просто зараз слухаю і подумав, що я навіть там жінці свої не можу пояснити, чим я займаюся на роботі. Якби до мене хтось прийшов із таким запитанням, я б не зміг це сформулювати. Але там, ну ладно, там спілкуватись. Окей, вибач, да, продовжуй.
Це такий перший пласт. А другий пласт, треба самому про себе зрозуміти, який характер роботи людині подобається, а який не подобається. От, типу, працювати з даними. Мені це подобається чи ні? Скоріше так. Окей, тут відкриваються різні професії. Там це може бути все, що зв'язано з аналітикою. Там
тут відкривається табличка спочатку. А тоді ти розумієш, чи подобається чи ні.
Так, це точно, дякую. Або там ти любиш там 60% часу проводити в спілкуванні в чатах або в там усному спілкуванні з людьми. Так чи ні? Да. Бо якщо це PM, в тебе цього буде просто овер до хіра. І ось аналізуючи свої бажання, що ти хочеш, а що не хочеш, ти потім це порівнюєш із тією інформацією про гіпотетичний там середньостатистичний робочий день по кожній посаді і співставляєш, тут ти можеш це здобути чи не можеш це здобути.
Я бачу це як табличку, типу, де є в тебе, ти такий просто загуглив всі існуючі професії в IT там в Україні, або там з Джині десь взяв, або з Догу. В тебе є такі строчки, там, не знаю, 100 строчок, і там назва кожної позиції. Потім в тебе є стовпчики, і там є всякі там штуки. Чи треба там знати математику, чи треба спілкуватися вживу, чи треба більше там 50% дня відповідати на запитання в чаті, чи треба там аналізувати, і просто всі-всі-всі такі штучки. І ти розставляєш там плюсики-мінусики. Окей, ми це зробили, ми там скоротили цей список зі 100 штук до там 10 штук. Але ж далі основне питання, що з цього обрати?
А, ні, це ще питання на пізніше, тому що є третій етап. Ти маєш зрозуміти, чи ти хоча б щось із цього вмієш, чи в тебе є базові навички. Ну, якщо людина дуже далека від технологій, от повністю далека, гуманітарій, але вона може думати, що їй це гіпотетично сподобається, але її навички зараз на абсолютному нулі, то, можливо, краще піти в напівтехнічну професію, наприклад, technical writer, який буде напряму спілкуватися з девелоперами, з ними взаємодіяти, який має це все розуміти на рівні бізнес-логіки, на рівні термінології, але він фактично не буде сидіти писати код. Це дотична суміжна професія до класичної технічної розробника, але не технічна, бо скілів в програмуванні людина має не то, що нуль, а мінус якийсь. І їй вчитися буде складно. Того базово пройтися і проставити теж по якійсь шкалі, на якому рівні прояву в тебе там найпотрібніші навички для кожної професії, це крок третій, який потрібно зробити.
Блін, мені так, ось ми про це поговорили, виглядає дуже якось важко. Мені здається, краще, ну, типу, не йти в IT. Давайте просто, типу, не надо.
Іти на інтернатуру. Треба йти на інтернатуру в IT.
От ми, коли в 11 класі нам казали, що тобі треба вибрати зараз університет, фактично ти так нервував, тому що це от шлях на все життя, знаєте, от просто... І так це було все важко, там, і все таке інше. Тобто я маю на увазі, що треба до цього трошки легше відноситись. Коротше, дійсно, чудові поради, мені здається, да? От, ну, просто подумати, от, до чого ти схильний, якщо ти свідчишся, або якщо ти тільки хочеш війти. Подумати гарненько. Так. Але не сприймайте це як рішення, яке ви повинні прийняти раз і назавжди.
Ми ніколи не обираємо професію на все життя, ми обираємо набір скілів, які ми хочемо опанувати, і потім їх максимально вигідно для себе продавати. Ну, тобто, це не професія. Професія – це назва. Ну, типу, сьогодні є назва BBC-спеціалізації, завтра нема. Але ти навчився цього, і якщо це буде називатись по-іншому, ти зможеш ці навички продати. Ну, ми всі є товаром на ринку праці. І тому, коли ми кажемо, що ми навіть кажемо, ну, там, нас кажуть, боже, якщо я помилюсь, прийду на BBC-спеціаліста, а мені не сподобається. Ну, окей. Береш ці навички і дивишся, що тобі схоже подобається або не схоже. Більшість людей, які, ну, закінчили курс там умовно BBC-спеціаліста, вони можуть бути діджитал-маркетологом, таким маркетологом, таргетологом, SMM-щиком. Вони розуміють сферу, ну, типу, вони починають розуміти просто деталі. І коли ми кажемо, що вам потрібно умовно заходити і починати вчитись, ми не кажемо оберіть професію, ми кажемо оберіть напрямок, вивчити там основу, а потім на основі ці шейп-моделі зрозуміти, хто ви, і міняєте. Чим більше ви будете знати загального, тим більше ви будете, ну, да, там, отак от рухатись. Тобто, ну, умовно, я стратег, мені все одно, буду стратегом в маркетингу, в бізнесі, в рекрутменті, ще десь. Я буду, ну, типу, всюди це розуміти, як це зробити, приблизно. Ну, і в тому і фішка основна.
Взагалі, стратегія найму в світі, вона теж змінюється. І є такий підхід skill-based recruitment. Це означає, що ми не шукаємо людину з попереднім досвідом роботи. На посаду бухгалтера ми не обов'язково можемо найняти людину, яка вже працювала бухгалтером. Але ми наймаємо людину, яка має певний skill-set, який нам потрібен. От спробую пояснити на прикладі. Допустимо, в нас є керівник відділення банку, яка займалася сама для себе наймом. Тобто велика частина її функціоналу, чим це може бути не банк, це може бути якийсь ретейл-магазин, велика частина її функціоналу була про підбір і адаптацію. Тобто вона отримала ці скіли. Вона думає, ким я можу працювати. Якщо однобоку дивитися на кар'єру, то вона така, ну окей, я піду в інший ретейл, я піду в банківську сферу, я піду в страхування, я піду в виробничу компанію, або я перенавчуся і стану там QA-спеціалістом, бо хочу в IT-шку. Але зараз потрібно мислити по-іншому. Треба проаналізувати, якими скілами чи компетенціями ти володієш, і зрозуміти, де, в яких інших посадах вони проявляються. І людина, яка дуже довго займалася наймом, вона цілком може стати рекрутером. Хоча в резюме в неї не буде записано рядочка, що вона колись до того працювала рекрутером. Но в неї
ну, це їй потрібно самі зрозуміти, або їй потрібен якийсь кар'єрний консультант, хто їй задасть правильні питання. Я бачу, що ніхіра такого тренду немає на цей skill-based recruitment по моїм клієнтам.
Хоча це логічно.
Це правда, він тільки-тільки зароджується, і компанії, які його перші зрозуміють, вони дуже собі спростять найм, тому що вони відкинуть оці всі класичні обмеження. ну, компанії, які зараз шукають аналогічний досвід роботи, в ніші кількість років вони просто ріжуть собі воронки. Окей,
якщо це факт, що вони ріжуть собі воронки, да, це 100% факт. Тобто ти такий, ти одразу відсікаєш по цим там, ага, немає там.
Але ж так простіше.
Років, які...
Ну, типу, дивіться, давайте ну... так. Ну, я зараз дам тобі, Анна-Марія, договорити, ти хочеш, я знаю, договорити, але, типу, якщо я шукаю сіошника, давайте щось простіше. Я шукаю сіошника, да? Мені треба
сіошник, для кого, Андрій, який... простіше? Ти думаєш, наші всі такі шукачі сіошників, да? Давай, маркетолога.
Ну, да. Да, маркетолога, ну,
СММ-ника,
да.
СММ-ника, всі розбираються в СММ, давай.
Добре, СММ-ника. Добре. Шукаємо СІОшника, і нам потрібен СІОшник на в IT-стартап, або в IT, не стартап, в IT, там, якусь аутсорс-компанію, який буде працювати на ринок Сполучених Штатів. Тобто, треба залучати більше органічного трафіку з американського Гугла, ось так скажу, да, з американського пошуку. Звичайно, простіше за все шукати тільки SEO-спеціалістів і тільки з досвідом роботи з Сполученими Штатами і тільки з досвідом роботи по просуванню аутсорс-компаній. Тому що ти, типу, зменшив всю цю воронку до там невеличкої і з неї шукаєш. Але якщо ти візьмеш таку людину, це 100% буде, ну, те, що тобі потрібно. А ти кажеш, що треба розширяти. От поясни мені і там всім нам, типу, чому і чому краще робити інакше.
Ну, не треба, а можна, тому що це відкриває нові можливості. От, уявляємо дві ситуації, будемо їх порівнювати. Ти шукаєш сьошника з повністю аналогічним досвідом. Ти розумієш, що таких кандидатів мало. Ти, допустимо, не можеш їм пропонувати вищий бюджет, щоб вони були принаймні зацікавлені, ну, більше зацікавлені перейти до тебе швидше. І вакансія в тебе закривається 5 місяців. Якщо ти береш на себе ризики, чекати 5 місяців, мати простої, не заробляти кошти, це для тебе окей. Але є інші бізнеси, які кажуть, ми хочемо швидко. От в нас є гіпотеза, ми маємо її протестувати за 2 місяці. Один місяць на найм і один місяць, коли людина починає працювати. В такому випадку ми можемо піти шляхом skill-based рекрутменту і зрозуміти, ага, ми працюємо з американським гуглом. Хто ще, крім сіошника, може працювати з американським гуглом? Ну, допустимо, лінкбілдери можуть працювати з американським гуглом, чи інші діджитал-маркетинг-спеціалісти. Тобто вони знають це як інструмент. Це вже той скіл, який потрібен. Ну, на сіошнику, можливо, цей приклад складно привести.
Ну, там точно потрібен бути сіошник, але не обов'язково, щоб він мав прям досвід в USA на US-маркеті, насправді.
Або не обов'язково, що він мав досвід на USA. Ну, якби ми говорили про продажника, то яка різниця? Він на британський ринок заходив чи на ринок Малайзії? Якщо він зміг відкрити для компанії абсолютно інший ринок, він знає, на які особливості ринку потрібно звернути увагу, бо в нього вже є пропрацьований алгоритм в принципі виходу на нові ринки. І це скіл, алгоритм виходу.
Як ти думаєш, які би тренди праці ти виділила зараз, от, наприклад, там на 24-й рік? Що буде зростати, що буде змінюватись, чи все буде стабільно так відбуватися, як відбувається на зараз?
Коли ми кажемо, що от є вакансія і є людина, це не завжди значить, що ця вакансія підходить цій людині. Умовно, людина, наприклад, яка працювала в Маріуполі на металургійному комбінаті, стала внутрішньопереміщеною особою, переїхала кудись у Волинську область, і там немає для неї вакансій на металургійному підприємстві, там шукають, наприклад, аграріїв. І в нас начебто є вакансія, є людина, однак не відбувається цього метчу. І, власне, дефіцит кадрів буде підштовхувати шукачів перекваліфіковуватися на ці вакансії, які є затребуваними, а роботодавців бути відкритими до людей, можливо, які не на 100% підходять до ідеального профілю, які, можливо, не мають прямо всіх необхідних навичок. І роботодавцям варто перенавчати їх, підвищувати кваліфікацію. Відповідно, в умовах дефіциту кадрів роботодавцям також доводиться вже конкурувати за шукача, тому що зараз ринок праці, він начебто на стороні шукача, коли ми говоримо про дефіцит. І, власне, роботодавці можуть конкурувати як за допомогою збільшення заробітної плати і за допомогою різноманітних бенефітів. І коли ми запитували шукачів, що їх може спонукати прийняти пропозицію про роботу, окрім зарплати, то на першому місці це можливість працювати віддалено або гібридно і можливість працювати в гнучкому форматі. Оця гнучкість зараз людям вкрай потрібна, тобто як би там не було, але дистанційна робота, гнучкий графік – це те, що допоможе конкурувати за шукача сьогодні. Це, ну,
аграрієм або
сказати,
металургом складно бути віддаленим.
Або електриком, так, я зараз думаю.
Так, дійсно, не забуваємо про те, що велика кількість роботи просто не може виконуватись дистанційно, і це ми можемо говорити про лише певний пласт вакансій. Однак, знову ж таки, ці погляди змінюються. Ще там декілька років тому уявити юридичну компанію, яка працює дистанційно, було дуже важко. Так. Сьогодні у нас навіть суди в режимі відеоконференції працюють. Тому все змінюється. Все
мені подобається, як десь була об'ява про те, що у війську потрібна людина для віддаленої роботи. Це оператор FPV-дронів. От. Ну, також в якомусь сенсі це віддалена робота.
Я, наприклад, багато сьогодні дізнався нових абревіатур, слів. Там, типу, або таких Бук. Слів, да, ну, типу там skill-based recruitment, мені дуже сподобалося. Взагалі, так, ви так в маркетингу непогано розбираєтеся. Тож, у тебе є курс Zero HR. Розкажи, будь ласка, що це таке? Що значить, що це значить взагалі? І про що курс, раз уже ми тут?
По-перше, Zero HR – це точно не про нульовий HR, і нікого не звільнять.
А чого він так називається тоді?
Zero HR. Ну, така загально прийнята термінологія – це про скорочення впливу HR на участь в щоденному менеджменті команд, тому що функція people management, вона має бути на керівниках. Вона там органічно вплітається, тому що керівники проводять більшу кількість часу зі своїми командами, ніж HR-и. І завдання HR-а, який живе концепцією Zero HR, навчити менеджерів бути кращими керівниками для своїх команд, коучами, фасилітаторами за рахунок програм навчання та розвитку. Друге, це максимально автоматизувати, спростити, алгоритмізувати все, що можна, щоб або функції виконувалися за рахунок якихось програм, чат-ботів, систем, або були настільки спрощені, що можна було б асистента посадити, і він просто буде по чек-листу йти. І третій фундамент концепції – це створення такого загального робочого, комфортного і продуктивного середовища для співробітників. Це про корпоративну культуру, про розробку там політик, регуляторних мануалів, процедур, про соцпакет та загальний пакет винагороди в компанії, про підтримку під час блокаутів, про врегулювання там можливих ситуацій через релокацію по воєнному стану чи якихось там евакуаціях. Це все, що стосується таких загальних практик в роботі компанії. Zero HR – це такий об'єднуючий комплекс трьох китів, які я назвала – автоматизація, середовище для співробітників та надання автономності менеджерам, щоб таким чином вплив на бізнес HR був дійсно важливим, а не HR заповнював таблички і проводив вантувани. Тому що це не про вплив на бізнес, це про адміністративну функцію. А за рахунок перебудови класичного HR в концепцію Zero HR є можливість у спеціаліста реально відчувати, що він зробив хорошого для компанії. А не я просто щось робив. Це не про процес, це про результат. Класичний HR більше про процеси. В Zero HR з'являються такі нові інноваційні практики, як проектний підхід до роботи, як продуктовий підхід в роботі HR. І це все про концепт Zero HR.
От, ну, і в тебе, як я розумію, курс, де ти для HR, це курс для HR-ів, чи це курс для керівників? Для кого цей курс? Хто це повинен зрозуміти і запустити цей процес змін?
В першу чергу, це курс для HR-ів або для спеціалістів дотичних професій, наприклад, представників рекрутмент-сфери чи employer-брендінг-сфери. Але цільова аудиторія – це також і власники бізнесів та керівники, які, можливо, зараз не задоволені роботою свого HR-а в теперішньому. І шукають нових інноваційних еволюційних підходів, бо вони прагнуть змін. Тобто у нас тут дві цільові аудиторії, як представники HR-сфери, так і керівники, яким щось зараз не подобається.
Дуже часто буває таке, що менеджерами стають люди, які непогано дуже орієнтуються, звісно, в тому, чим вони будуть керувати, чим процесом, дією, але погано орієнтуються ким? Тобто людьми, і що з ними робити? Що робити, окрім того, що нарізати їм таски, приймати їх роботу, там, типа, давати їм пряник, давати їм кнут. Ну, там, умовно, знаєте, а от як вести себе саме з точки зору, тобто як організувати процес саме управління людьми, взаємодії з людьми, щоб всім було прозоро і комфортно, цього дуже не вистачає, в тому числі в сучасних компаніях.
Ну, я тут скажу фразу, з людьми треба бути людьми. Все.
Ну, і що важливо, що кожен, хто тут типу, обирає шлях, має подбати про те, щоб він був корисний для бізнесу. З першого дня своєї роботи обирав ту професію як набор скілів, а не як професію, яку він може максимально вигідно продати для компанії спочатку. Якщо він класно продає ці скіли для компанії, компанія з цього заробляє, він класно потім продає себе. Тобто ми зараз вже думаємо не про те, що я розвиваю свої таланти, я приходжу в компанію, щоб там навчитись. Ніхрена подобного, ви приходите, щоб... А
матюкатись
можна? Так, звісно. Супер. Ви приходите в компанію, щоб в'їхати. І якщо ви не навчитеся це робити до цього, ви не зможете нормально працювати. Всі, хто вміє в'їхати, беруть, і вони будуть рости тільки. Ну, якби, тому це задача кожного про це подбати самостійно.
А знаєш, чому ми розмовляємо багато про ринок праці? Бо праця – це робота, а у нас подкаст – це по роботі. Ось такий каламбурчик на кінець. Бем!
Так, ну що, дорогі друзі, на цьому, мабуть, ми будемо закінчувати. Я думаю, я сподіваюся, що ви отримали відповіді на всі ваші запитання або на більшість з них, по меншій мірі. Ми поспілкувалися там з чотирма крутими експертами, які там кожен зі свого боку прокоментував це все. Я думаю, ми не будемо підводити там якісь підсумки, висновки. Я думаю, що ви і самі, наша аудиторія, здатні це зробити за нас. Скажу тільки, що доволі важко, але, як завжди, є різні варіанти для того, щоб кар'єрно розвиватися.
Ми ще сподіваємось, що вам було не тільки цікаво, а й корисно. Ну і якщо ви дослухали аж до сюди, то, скоріш за все, як мінімум цікаво вам було. Нам буде дуже приємно, якщо якісь поради, які ви тут почули, ви зможете використовувати у вашому житті, у вашій роботі. Залишайтесь з нами. Дуже вам дякуємо.
Так, і пишіть, якщо у вас є якісь ідеї з приводу таких випусків, якщо вам це сподобалося, ви б хотіли якусь тему, щоб ми з Андрієм розглянули, не знайшли експертів, з ким поспілкуватися. Всім дякуємо, цьомки-бомки, покидульки, бережіть себе, донатьте на Збройні Сили України.